На перший погляд, 9 із 12 членів комітету, може більше вже не 9. Тому засідання комітету оголошую відкритим. Колеги, на превеликий жаль, я в такій ситуації, коли форс-мажор трапився, я в лікарні, і мені дуже важко вести засідання комітету. Тому за попередньою домовленістю з Ахтемом Зайтулаєвичем Чивозом, і з погодженням, звісно, з ним, відповідно також до статті 34, 35 Закону України про комітети Верховної Ради України, сьогоднішнє засідання за моїм дорученням проведе заступниця голови Яковлєва Нелі Іллівна, за що я їй щиро дякую. Нелі Іллівна, передаю вам слово для подальшого ведення засідання комітету. Дякую.
Андрію Вікторовичу, дякую за довіру. Бажаю вам якнайшвидшого одужання та повернення до активної роботи.
Дякую, дуже дякую.
А ми з членами комітету маємо рухатися далі. Шановні колеги, сьогодні планується розглянути два законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним, та один проект закону, який доручено опрацювати і подати висновок до головного комітету. Також пропонується розглянути питання щодо стану виконання стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. А чи є у колег пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного? Не бачу. Тож, шановні колеги, нагадую процедуру голосування на нашому комітеті. Спочатку голосує головуючий, потім усі члени комітету в алфавітному порядку у відповідності до диспозиції «за», «проти», «утримався». А я голосую «за». Юрій Анатолійович Бойко.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Джемільов Мустафа Ага.
Голосую «за».
Дякую. Так, Андрій Вікторович, наскільки я розумію, поки що до нас не долучається. Касай Константин Іванович.
Голосую «за».
Козир Сергій В'ячеславович. Сергій В'ячеславович.
Так, вибачаю, підтримую «за».
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую «за».
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую «за».
Чийгоз Ахтем Зайтулаєвич.
Голосую «за».
Яковенко Євген Геннадійович. Поки що до нас не підключився. Да? Отже, шановні члени комітету, у нас 10 голосів «за». Дякую, рішення прийнято. Тож переходимо до розгляду питань порядку денного. Проект закону про внесення змін до Закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей, щодо розширення переліку підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та приведення його положень у відповідність до чинного законодавства під реєстраційним номером 9199, від 11 квітня 2023 року, поданий народним депутатом України Задорожним Андрієм Вікторовичем та іншими народними депутатами України. Шановні народні депутати, даний законопроект був ініційований нашим комітетом. Він невеликий за своїм змістом, тому я лише зазначу, що Закон України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт особистої позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей, був прийнятий Верховною Радою України до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Деякі його положення не відповідають сучасним реаліям та нормам законодавчих актів, які були прийняті після запровадження в Україні правового режиму воєнного стану. Законопроектом під реєстраційним номером 9199 ми доповнюємо перелік підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України документом, що підтверджує участь особи не тільки в АТО та ООС, а й у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Також цим законопроектом ми призводимо у відповідність певні положення щодо чинного законодавства у частині застосування єдиної термінології. Для висловлення позиції щодо законопроекту запрошую до слова віце-прем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірину Андріївну, яка сьогодні присутня на нашому засіданні. Ірина Андріївна, запрошую до слова.
Доброго дня, колеги, доброго дня, пані головуюча. Наша позиція, ми підтримуємо даний проект закону. Ми надали письмову відповідь, і де прописали про нашу підтримку. Дякую.
Дякую, ми її отримали. Також хочу зазначити, що Міністерство фінансів підтримує прийняття цього законопроекту. Шановні члени комітету, чи хоче хтось висловитися з даного приводу? Тож, колеги, переходимо до голосування і пропоную наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їхніх сімей щодо розширення переліку підстав для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та приведення окремих його положень у відповідність до чинного законодавства під реєстраційним номером 9199 від 11 квітня 2023 року, поданий народним депутатом Задорожним та іншими народними депутатами України. Включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Скоротити наполовину строк подання поправок і пропозицій до законопроекту під час його підготовки до другого читання. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. А я голосую за. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
Дуже патріотичний та державницький законопроект. Голосую за.
Дякую, Руслан Олександрович. Демільов Мустафага.
Голосую за.
Дякую. Кисай Константин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Також голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаєвич. Максим Миколаєвич, ми вас бачимо, хочемо почути.
Голосую за.
Дякую. Чийгос Ахтем Зайтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович вже присутній у нас.
За.
Дякую. Отже, 11 членів комітету з 11 присутніх голосують за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Проект закону України про внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус під реєстраційним номером 8379 від 23 січня 2023 року, поданий народним депутатом Бурмічем Анатолієм Петровичем та іншими народними депутатами. Шановні колеги, для представлення цього законопроекту ми запрошували на наше засідання його основного ініціатора, народного депутата Бурміча Анатолія Петровича. Чи присутній він зараз на засіданні? Не бачу. За відсутності автора я коротко доповім про основні положення даного законопроекту. Законопроектом пропонується закріпити на законодавчому рівні можливість одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого чи викраденого, обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зменшити строки оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон до одного дня у невідкладних випадках. Передбачити обов'язок уповноважених суб'єктів використовувати інформацію, яка міститься в будь-яких реєстрах, що належать державі, державним органам та банківським установам, та дозволяє ефективно ідентифікувати особу. Додатково хочу поінформувати усіх присутніх, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловлює суттєві зауваження до законопроекту. Дослідницька служба Верховної Ради України у своєму висновку висловлює зауваження до законопроекту. Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу зазначає, що положення законопроекту регулюється національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадає під дію міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету зазначає у своєму висновку, що законопроект не має впливу на показники бюджету. Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації у своєму висновку викладає зауваження до законопроекту. Міністерство соціальної політики України підтримує законопроект. Міністерство фінансів України зауважує, що законопроект потребує попереднього опрацювання та погодження з Національним банком України. По свою чергу, Національний банк України висловлює зауваження до окремих положень законопроекту, які потребують доопрацювання, зокрема у частині приведення у відповідність до закону про банки і банківську діяльність та закону України про інформацію. Державна міграційна служба України висловлює суттєві зауваження до законопроекту та зазначає, що він потребує доопрацювання. Власне, я вже бачу руку від уповноваженого Верховної Ради з прав людини, але перш за все я надам слово представнику Державної міграційної служби. Хотілося б почути вашу позицію щодо законопроекту. Будь ласка.
Так, доброго дня, Нелі Львівна, доброго дня, шановні народні депутати, шановні учасники засідання. Державною міграційною службою було опрацьовано даний законопроект. І за результатами опрацювання можна зробити висновок, що зміни до законодавства у запропонованій редакції неможливо реалізувати з практичної точки зору. Тим більше норми цього законопроекту дублюють вже існуючі на сьогодні закони, у зв'язку з чим дійсно цей даний законопроект потребує доопрацювання, причому суттєво.
Дякую вам за представлену позицію. Шановний уповноважений, запрошую вас до слова, Дмитро Валерійович.
Шановна головуюча, шановні народні депутати, шановні присутні, дякую за надане слово. Проект закону офіційно не заходив на опрацювання до мене, але ми його відпрацювали, проаналізували. І можу сказати, що я підтримую всі ті зауваження, які були висловлені до запропонованої законодавчої ініціативи. Також звертаю увагу шановних народних депутатів, що запропоновані зміни не узгоджуються із прямими нормами закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус. Та в запропонованому законопроєкті немає змін до згаданих статей закону. Знову ж таки, абсолютно незрозуміло, як напрацьовувалась дана законодавча ініціатива. Тому, враховуючи все сказано, я не підтримую дану законодавчу ініціативу, і якщо чесно, я навіть не знаю, чи можна її допрацювати. Тому прошу народних депутатів не підтримувати даний законопроект, бо в майбутньому він точно призведе до суттєвих порушень прав людини в Україні. Дуже дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович, за представлення вашої позиції. Чи є члени комітету, які б хотіли би висловити свою думку щодо даного законодавчого акту? Не бачу. Тож, шановні колеги, Руслан Олександрович, будь ласка.
Нельгіно, другий раз піднімаю руку, але дуже дякую за слово. Шановний пан головуючий, ну стільки зауважень по нашим структурам я ще не чув, тому відверто кажу, що пропоную відмовити нашому колегі його законодавчих ініціатив, не то, що там на допрацювання, а взагалі відмовити. Все, дякую.
Добре. Дякую. Шановні колеги, перед голосуванням хочу зазначити наступне. З надісланої вам інформаційної довідки та документів до законопроекту ви мали можливість ознайомитися з зауваженнями до нього. Додатково хочу закцентувати вашу увагу, що відповідно до пояснювальної записки до законопроекту Є необхідність обґрунтування, що стосується постанови Кабінету міністрів 541 про реалізацію експериментального проєкту щодо одночасного оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Разом з тим, у цій же постанові зазначено, що строк реалізації експериментального проєкту становить 2 роки. З набрання чинності цієї постанови. Відповідно, цей експериментальний проєкт він буде завершуватися 11 травня 2024 року. Відповідно до вище згаданої постанови, Міністерство внутрішніх справ України також дається доручення подати протягом 2 місяців після завершення реалізації експериментального проєкту Кабінету міністрів звіт про результати його реалізації, а також у разі потреби подати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах. Тож, вважаю, що доцільно було б дочекатися завершення цього експериментального проєкту. Враховуючи позицію Державної міграційної служби та враховуючи позицію повноваженого і також висловлення, які у нас були представлені іншими членами комітету, пропоную таке рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону про внесення змін до закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус під реєстраційним номером 8379 від 23 січня 2023 року, поданий народним депутатом Бурмічем та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду у першому читанні відхилити. Я голосую за. Юрій Анатолійович Бойко.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Джемільов Мустафага.
Голосую за.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Голосую за.
Дякую. А Козир Сергій В'ячеславович.
Голосую за.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Чайгос Ахтем Зайтулайович.
Да, підтримую.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович. Ви не вімкнули мікрофон, але я прочитала по губам, що це було за.
За, за.
Дякую. Отже, 11 членів проголосували за, рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроєктів, з опрацювання яких комітет не є головним. Проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо насильницького переміщення особи за межі території України під реєстраційним номером 9204 від 13 квітня 2023 року, поданий народним депутатом Михайлюк Галиною Олегівною та іншими народними депутатами. Шановні колеги, головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Для представлення даного законопроекту ми запрошували на наше засідання Михайлюк Галину Олегівну, але, наскільки я знаю, вона не є присутньою. Тож, за відсутності автора, я як співавтор цього законопроекту коротко доповім про його основні положення. Отже, законопроектом пропонується диспозицію частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України доповнити таким видом кримінально-карного діяння, як насильницьке переміщення особи за межі України. Доповнити вказану статтю новою частиною такого змісту. Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітньої особи, караються позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. Відповідно до пояснювальної записки, реалізація закону не потребуватиме додаткових матеріальних чи інших витрат з державного чи місцевого бюджетів. Шановні колеги, можливо, хтось хоче висловитися по цьому законопроекту? Дмитро Валерійович, запрошую вас до слова.
Дякую, пані Нелі Лівна. Дивіться, я в цілому підтримую прийняття цього законопроекту. Є деякі юридичні тонкощі, на які я хотів би звернути увагу, їх три. Перше, у частині першій статті 438 Кримінального кодексу України пропонується виокремити такий злочин, як насильницьке переміщення осіб за межі території України. Водночас звертаю вашу увагу, що у пункті Д частини 2 статті 7 статуту Міжнародного кримінального суду зазначено, що депортація або насильницьке переміщення населення – це насильницьке переміщення відповідних осіб шляхом виселення або інших примусових дій з територій, на якій вони законно перебувають за відсутності підстав, що допускаються міжнародним правом. Вказаною нормою не передбачено такої обставини, як насильницьке переміщення саме на територію іншої держави, у тому числі держави-агресора. Окрім цього, пункту Б частини 2 статті 8 статуту МКС як воєнний злочин визначена депортація або переміщення всього або частини населення окупованої території у межах чи за межі цієї території. Таким чином, статутом МКС прямо передбачений злочин депортації або насильницького переміщення осіб як на території іншої держави, так і в межах окупованої території. У зв'язку з цими обставинами я пропоную передбачити у частині першій статті 438 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за депортацію або насильницьке переміщення осіб за межі території України або в межах тимчасово окупованої території України. Як це, до речі, нам дозволяє статут Міжнародного кримінального суду. Це перше. Друге. Частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України пропонується передбачити факультативну ознаку у вигляді вчинення діянь, передбачених частиною 1 цієї статті щодо неповнолітньої особи. Звертаю вашу увагу, що відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України неповнолітньою вважається дитина у віці від 14 до 18 років. При цьому малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років. Такі ж самі положення є у нас і в Цивільному кодексі України, стаття 31 і 32. І Кримінальний кодекс України також містить розмежування понять малолітньої та неповнолітньої особи. Таким чином, запроваджуючи таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочину відносно тільки неповнолітньої особи, ми поза увагою залишаємо особи віком до 14 років. І третє. В частині 2 статті 438 Кримінального кодексу України планується посилити відповідальність за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 цієї статті, відносно неповнолітніх осіб, у тому числі насильницького переміщення вказаних осіб за межі України. Варто зазначити, що при такому формулюванні зазначене вище діяння може бути кваліфіковано як злочин геноциду. З огляду на те, що відповідно до пункту Є статті 6 статуту МКС, геноцид – це, зокрема, насильницька передача дітей групи з однієї групи до іншої групи, яку вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Відповідальність за геноцид передбачена статтею 442 Кримінального кодексу України. І з метою дотримання принципу правової визначеності, що у нас геноцид вже визначений, уникнення дублювання положень статей і як наслідок, щоб не було в майбутньому проблем з кваліфікацією, пропоную частину 2 статті 438 Кримінального кодексу України викласти в такій редакції. Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо малолітньої або неповнолітньої особи, в тому числі депортація або насильницьке переміщення такої особи за межі території України або в межах тимчасово окупованої території за відсутності ознак геноциду. Тобто в такому випадку ми передбачаємо всі можливі кримінальні правопорушення щодо наших дітей, під це визначення будуть підпадати всі діти віком до 18 років. Дякую. Прошу звернути на це увагу, це можна допрацювати під час розгляду в профільному комітеті. Дякую.
Дуже дякую, Дмитро Валерійович, за представлену позицію. Саме про це я хотіла сказати, що дуже було б добре, якщо, власне, усі ці ваші зауваження від інституції були б надіслані саме до головного комітету. Ми в межах своєї компетенції так само будемо формувати довідку, яку будемо надсилати до профільного комітету, теж з нашими можливими зауваженнями, але в цілому це все можливо доопрацювати до другого читання. Шановні члени комітету, чи є у когось бажання, власне, зробити доповідь? Дякую. Да, Тарас Петрович, прошу.
Доповіді в мене немає бажання зробити, я просто хотів подякувати уповноваженому за таку ґрунтовну позицію по законопроекту. Все чітко викладено і дуже приємно таке слухати від уповноваженого з прав людини. Дякую.
Дякую, Тарасу Петровичу. Власне, колеги, усім вам була надіслана довідка, в якій зазначені певні зауваження до законопроекту, і ми обов'язково надішлемо це до профільного комітету для врахування у роботі. В той же час зазначу, що враховуючи величезну кількість осіб, у тому числі дітей, яких держава-агресор примусово вивозить з території України, законопроект має свою актуальність. Тому ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо насильницького переміщення особи за межі території України під реєстраційним номером 9204 від 13 квітня 2023 року, поданий народним депутатом Михайлюк Галиною Олегівною та іншими народними депутатами України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Я голосую за. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Джемельов Мустафа Ага.
Голосую за.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Підтримую.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Чийгоз Ахтем Зайтулаєвич.
Підтримую.
Дякую. Яковенко Євгеній Геннадійович.
За.
Дякую. Отже, шановні колеги, 11 з 11 присутніх проголосували за, рішення прийнято. Тож, ми переходимо до останнього нашого питання сьогодні у розділі «Різне» про інформацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України щодо стану виконання стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. Шановні народні депутати, під час презентації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на нашому засіданні проєкту нової стратегії щодо внутрішнього переміщення у нас виникло питання цілком закономірне. Що в рамках стратегії було виконано, що не було виконано і, власне, які причини того, що це не було виконано. На адресу комітету наше профільне міністерство надіслало лист, в якому міститься інформація про стан виконання завдань та заходів операційного плану реалізації у 2022 році, стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. Власне, усі члени комітету мали змогу ознайомитися з цим листом і відповідно з наданою інформацією щодо стану виконання кожного заходу. Колеги, на це питання ми запрошували виключно Міністерство реінтеграції, оскільки відповідно до розпорядження уряду всі інші державні органи, відповідальні за виконання стратегії, зобов'язані звітувати саме Міністерство реінтеграції. І, власне, Міністерство реінтеграції, у свою чергу, узагальнює надану їм інформацію і оцінює стан реалізації стратегії. Враховуючи, що Кабінетом міністрів вже схвалено нову стратегію, сьогодні ми заслуховуємо загальний звіт про виконання попередньої стратегії. Такий звіт формується саме Міністерством реінтеграції І саме наше профільне міністерство виступило з ініціативою представити звіт на сьогоднішньому засіданні. Власне, Ірина Андріївна, запрошую вас до слова. Сподіваюся, що ви зможете відповісти у подальшому на питання членів комітету. Єдине, що я просила би вас вкластися у регламент до 10 хвилин. Запрошую до слова.
Дякую, я вкладусь у регламент до 10 хвилин. Дійсно, 17.04 ми надали звіт щодо стану виконання завдань та заходів, де у звіті чітко прописали стан виконання заходу, а також стан досягнення очікуваного результату. Тому що в стратегії, власне, яку ми зараз обговорюємо, були індикатори так стану виконання. Тобто не просто результат якого досягнення, а власне ефект було чи не було досягнуто відповідного ефекту. Отже, я не буду зупинятися на цих питаннях, тому що ви їх могли ознайомити з ними, і зараз у формі питань, напевно, ми це теж будемо обговорювати. Я зупинюсь на загальних речах, які на сьогодні є. Загалом, заходів передбачено у 2022 році було 52 всього. Виконано у 2022 році 20. Не виконано у 2022 році 10 заходів. Стадії виконання 22 заходи, що означає, що понад 80% заходів, запланованих у 2022 році, виконано або в стадії виконання. Давайте я зупинюсь, власне, так, як я і зараз доповідаю, що виконано, що не виконано, це найголовніше, так, і чому, і що є у стадії виконання. Деякі стадії виконання заходи є передбачені уже у новій стратегії, яка дійсно була прийнята. І, зокрема, новим документом передбачається запровадження механізму періодичної оцінки потреб ВПО з урахуванням критеріїв вразливості. Це дуже важливо, щоб ми розуміли так званий паспорт ВПО, так? Щоб ми розуміли людину і бачили її критерії вразливості, а не формували свою політику в державі, виходячи лише з статистики або з реєстру ВПО, яка точно не відповідає так запитам і викликам. Створення в приймаючих громадах відповідних фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Таких фондів немає. Я знаю, що пан Тарас Тарасенко і інші члени комітету саме про це і говорять так у своїх зустрічах з людьми. Є пропозиції від пана Фролова щодо формування фондів житла. Так, як це можна зробити? Отже, у новій стратегії є передбачено цей пункт, і ми готуємось його виконувати. Забезпечення належних умов проживання в місцях компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей. Це теж передбачено новій стратегії. Запровадження проєктів з розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного проживання. Забігаючи наперед, скажу, що у нас в МКП проживало у 22-му році 1 мільйон людей, станом на сьогодні це 200 тисяч. Тобто процес іде і він буде тривати до повного розселення з місць компактного проживання. Також розширення функціоналу єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою запровадження можливості внесення інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Відразу скажу, що цей пункт мав був виконати, повинен був виконати в 2022 році Міністерство соціальної політики. Цього не сталося. Єдина інформаційна система соціальної сфери запрацювала лише у листопаді. Причому запрацювала недосконало. Ми на своїх щотижневих нарадах з представниками органів соціального захисту в ОВА щотижня опрацьовуємо проблемні питання, так, які надходять від ВПО, а також з гарячої лінії, яка у нас є 1548. Ми досконалюємо цю систему, і я щиро сподіваюся, у 2023 році це дійсно стане єдина інформаційна система з внесеною інформацією про потреби внутрішньо переміщених осіб. Лише один приклад наведу. Наприклад, у цій системі, у реєстрі так внутрішньо переміщених осіб є графа щодо потребує роботи чи ні, так, є безробітним або потребує кваліфікації, перекваліфікації. Таких даних у нас є щодо 128 тисяч ВПО. Що, звичайно, коли ми опрацьовуємо зараз стратегію і нашу тактику як влади щодо працевлаштування внутрішньо переміщених осіб є величезним джерелом інформації, до прикладу, для наших служб зайнятості, так, які зараз формують програми і проекти щодо перекваліфікації, наприклад, ваучери, так, коли ми поєднуємо інформацію, яка є надана в цьому реєстрі, і можливості служб зайнятості, виходить, що у нас є дієвий, дієздатний, скажімо, проект щодо перекваліфікації наших ВПО. Ось зараз тим, власне, і займаємось. Давайте коротко зупинимось, що не вдалося. Відразу скажу загальні речі, але ви і так, шановні панове депутати, це знаєте, щодо фінансування проєктів, так, та програм, які у 2022 році були передбачені і стратегією, і нашими бюджетними видатками, але не були реалізовані. В силу того, що 2022 рік – це рік шаленого спротиву, так, широкомасштабній агресії Російської Федерації, усі видатки було скеровано і спрямовано на покриття видатків щодо наших, так, сил безпеки та оборони, і тому проекти і програми, до прикладу, щодо закупівлі житла там чи інші, не працювали у 2022 році. Ну і рівно як теж є вагомим аргументом, як на мене, те, що кількість ВПО, а також швидкість і масштаб переміщення ставили перед нами завдання іншого порядку, так, повністю змінивши пріоритети міністерства. Наприклад, такий захід, як евакуація, так, наших людей з місць активних бойових дій, не було передбачено стратегією у 2022 році, але, можливо, ви знаєте, і я точно впевнена, багато з вас теж допомагали це робити. Міністерство активно займалось і займається досі саме евакуацією людей, формуванням, так, і евакопотягів, і надання їм соціальної підтримки. Для, ну, це вже наші ВПО, так, і вже нова стратегія передбачає цей захід повністю, так, евакуація від початку прийняття рішення людиною і до її розселення або в місті компактного проживання, або в інших формах проживання. Це теж окремий вид діяльності, яким займається міністерство. Давайте перейдемо, що не було зроблено і чому. Створення організаційно-правових передумов для збільшення житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. У 2022 році на час дії воєнного стану видатки на реалізацію, як я вже казала, заходу не здійснювались, а кошти, які були передбачені, було перерозподілено на подолання наслідків збройної агресії. До прикладу, не спрацювали такі наступні проекти: забезпечення формування спроможності мережі закладів охорони здоров'я із використанням аналітичної інформації щодо споживання медичних послуг в рамках виконання програми медичних гарантій, зокрема за даними електронної системи охорони здоров'я. Донецька та Луганська облдержадміністрації, МОЗ в силу обставин не могли виконати цього передбаченого заходу. Запровадження пілотного проекту з розселення місць компактного проживання поселення внутрішньо переміщених осіб не могли бути теж виконані, тому що подальші дії щодо проекту акта призупинені через повномасштабне вторгнення, у зв'язку з чим спостерігається постійне збільшення кількості ВПО, про яке я говорила, які складно спрогнозувати через непередбачуваність військових дій. Якщо коротко, я дозволю ще декілька пунктів, чому не виконано. Наприклад, розроблення та внесення Кабінету міністрів України проєкту постанови стосовно уніфікації умов бюджетних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб з метою встановлення єдиних підходів щодо формування відкритих реєстрів кандидатів на отримання кредитів або державної політики. Попри те, що ця програма працює, пільгове кредитування у нас працює, забігаючи наперед, відразу скажу, що ми готуємо у 2023 році збільшення цієї програми, нам погодила німецький уряд збільшення фінансування, ми просили на 25 мільйонів, нададуть нам 17 мільйонів, і у 2023 році буде заплановано видатків щодо, ми плануємо скільки, так, на 700, на 487 мільйонів гривень, власне, кредитна програма, молодіжне кредитне, іпотечне кредитування, перепрошую. Так, також хочу зосередити нашу увагу щодо, до прикладу, ще одного пункту – сприяння посиленню соціальної згуртованості, безбар'єрності та толерантності в українському суспільстві шляхом проведення заходів щодо культури діалогу, соціальної згуртованості, безбар'єрності та багатофункціональності культурного простору. були відповідальні МКІП, Київська міська державна адміністрація, органи місцевого самоврядування. МКІП протягом 2022 року реалізувало інформаційну кампанію «Україна без бар'єрів» у зв'язку з повномасштабним вторгненням на території України, проведення інформаційної кампанії протягом 2-3 кварталів 2022 року фактично призупинено. Якщо коротко, у мене все, я готова до запитань і відповідей. Дякую.
Дякую, Ірина Андріївна. Дійсно, ми маємо переходити до запитання колег народних депутатів. Давайте з цього і розпочнемо. Вже бачу, що Максим Миколайович підіймає руку. Тож, Максиму Миколайовичу, запрошую вас до слова.
Дякую, пані Неллі. Дякую за ведення сьогоднішнього засідання. Також бажаю нашому голові скорішого одужання і повернення до роботи повноцінної. Вітаю нашого профільного віце-прем'єр-міністра, пані Ірина. Дякую за створення координаційного штабу. Ми з вами зустрічалися в онлайні, да, на першій підготовчій нараді і чекаємо п'ятницю. І сподіваюся, що почнемо працювати дуже плідно усі разом. Я хочу трішки, ми про це вже говорили, тобто для вас це буде не новина від мене, і хочу, щоб ви це сприйняли не як претензія до вас, да, а до нас, до усіх. Ще раз кажу, я не хочу казати, що це от ви або ваше міністерство в цьому винні. В цьому винні всі. Місцеві влади, обласні, ми, ви, всі ми разом. А конкретно, да, ви абсолютно правду сказали, що дуже зменшилась кількість людей в місцях компактного проживання. На жаль, хочу розстроїти усіх нас. Це навіть не 200 тисяч. Це, дай Бог, щоб було до 100 тисяч людей. Ті цифри, які вони там комусь подають, вам, нам, це вони недостовірні. Це перше. Друге, я минулої п'ятниці казав, що більш того, мені здається, що зараз обласні адміністрації починають трішки також маніпулювати і робити такі корекції в адресах та у перечні місць компактного проживання. Що я маю на увазі? Наприклад, в місті Дніпрі у нас є куча адрес від різних істочників, да? І в тому числі від офіційних, таких поважних, як Офіс омбудсмена. Да? От ми були також, дякую Дмитру Валерійовичу і його команді на нараді у них по цьому питанню, по питанню ВПО. І вони нам також дали декілька адрес у Дніпрі, місць компактного проживання. Приїжджаємо на ці місця, дивимось, там повний ужас. Перше, повний ужас. Ну, в битовому плані це раз. І друге, що в кожному цьому місці вже беруть кошти з людей. Перші 2-3 місяці хтось там розміщував безкоштовно з них, а хтось за гроші з перших днів. Зараз усі за гроші. Ми починаємо, ізвиніться за сленг, піднімати кіпіш на офіційній нараді в Дніпропетровській обласній адміністрації. А вони кажуть, так у нас в Дніпрі місць компактного проживання ноль. У нас нема. У нас тільки по області. Тобто в Дніпрі, в місті, де мільйон людей, це великий потужний обласний центр, який став хабом для внутрішньопереміщених осіб з Донбасу, з Запорізької області, з Харківської, в самому Дніпрі з'ясовується з офіційного докладу обласної адміністрації, що у них ноль. Тобто на питання, а були у вас до цього чи ні, ніхто з них так і не відповів. Сказали, що у них нові заступники – керівник обласної адміністрації змінився, ніхто нічого не знає, відповіді ми так і не отримали. Но я впевнений, що вони там були, і там, мабуть, жили люди. Но зараз все це вже комерційні гуртожитки, комерційні там інші заклади, де розміщують людей. Чому саме сьогодні така маленька кількість на 5 тільки офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Я маю на увазі, така маленька кількість живе у місцях компактного проживання. Точніше, не живе, а існує, виживає. Перше, що вже декілька місяців, навіть вже майже півроку, йде активна інформація по всіх МКП. Друзі кожного, точніше, вони до них, на жаль, не звертаються як друзі, а вони по-іншому до них звертаються. Готуйтесь на вихід. готуйтесь на вихід. І оце кожного дня. Кожного дня. У нас у Чбові починаються заходи, у нас починаються заїжджати студенти, у нас починається те, все і так далі, і так далі. І кожного дня йде цей моральний тиск на людей, на внутрішньо переміщених осіб. Коли ми починаємо розбиратися, вони, та ні, ми нікого не виселяємо, ми їм так один раз колись там сказали, просто на всякий випадок, щоб вони там, а так далі. Но це йде кожного дня. І в декількох МКП, точніше не в декількох, а в большому кількості, вже людей виселяють активно. Друге, це збирають кошти. Ті розказують нам, що держава не фінансує, міністерство не фінансує гуртожитки, ну ті міністерства, кому вони підпорядковані, я маю на увазі, Ірина Андрійовна, не ваше, так, мається на увазі, що фінансування нема, звідки ми будемо брати кошти, Максиме, хлопці, ви що, з іншої планети, у нас нема грошей, які тут ВПО можуть бути безкоштовно. З усіх беруть кошти, і люди починають потихеньку, на жаль, звідти з'їжджати, тому що вже навіть починають рахувати, так може все-таки йти тоді і брати вже там, пусть тут з них там беруть за кімнату вже і по три 600, там ви показували нам люди квитанції, так може вже піду, вже там як, якось натягну ще там 1000, та вже там якусь квартиру буду шукати там за п'ятерку, і ну і на жаль вище, ми знаємо ціни на квартири, на жаль. Третє, найгірше для мене, це виїжджають за кордон люди, тобто поживуть в МКП, бачать умови, з якими ми зустрічаємо людей тут на нашій території, як Україна зустрічає, і починають, ще раз вибачаю за сленг, валити за кордон. А ще найгірше – це повертатися в тимчасову окупацію до своїх рідних домів, там, де є у них хоч якесь житло. Скажімо, будь ласка, да. Далі, четверте. Хоч якось могли розміщати, по-перше, місяці людей в прихистку. Хоч якось, да. Була перші дні, ну, така потужна реакція людей і давали житло, потім все менше, менше і менше. І сьогодні вже зовсім немає. І також вам хочу привести приклад повної, от коли обласна влада повністю, ізвиніть, вибачаюсь, бреше, на офіційній нараді сидять і кажуть нам, в прихистку сьогодні є 3000 з копійками там вільних місць. Я сижу, у мене такі очі, я тиждень тому заходив, бачив 7 або 8 пропозицій на всю область. Я тут же помічнику кажу, швиденько, дивись прямо зараз. Присилає 3 пропозиції. 3 пропозиції по прихистку на Дніпропетровську область. Вони кажуть 3000. Я задаю питання при усіх. Вона опускає. Я кажу, звідки у вас така інформація? Це начальник соцзахисту області. Вона каже, ну ми не готували, це різні відділи, я не можу за кожного співробітника. Десь вони цю інформацію взяли. Кажу, зрозуміло, да. А на самом ділі 3 пропозиції. Починаємо розбиратися, чому так мало пропозицій. Не платять кошти. Нема в бюджеті держави, а ті донори, які бралися це фінансувати, 4 місяці людям не виплачують кошти. Це в кожному місті нам кажуть. Тому люди потихеньку, на жаль, які б вони не були там привітливі, гостеприимні і так далі, так далі, починають потихеньку людям нашим казати, вибачайте, місяць-два і кудись потихеньку їдьте далі, додому чи куди ще. І п'ятий пункт у мене був по цьому, що нам в кожному місті, в кожній області розказують про велику кількість вільних місць в місцях компактного проживання. У нас отакі очі, ми дивимося на них і кажемо, як так може бути? У вас в місті, наприклад, Кривий Ріг, 90 тисяч ВПО, заселено всього 1,5, і ви кажете, що ще є у вас там 1,5, да? В Дніпрі кажуть, у нас є 2000, в Кропивницькому кажуть, у нас є 5000 вільних місць. Ми задаємо питання при них людям, люди 1 з 10 знають вообще про таку пропозицію, як МКП, на жаль. Тобто з ними не працюють. Вони всі розказують нам, я маю на увазі чиновники, що в кожному соцзахисті, в кожному ЦНАПі, при реєструванні, кожному дають чуть ли не весь список міст з фотографіями, щоб вони могли подивитися, ВПО я маю на увазі. Нічого цього не робиться. Інформаційна робота цьому напрямку повністю провалена, її немає. Тобто ніхто не займається інформуванням людей. А коли, останній, я закінчую, 10 секунд, а коли ми почали про це нарікати заступника по ВПО, яка займається в Кіровоградській області, ми кажемо, ви не займаєтесь зовсім інформаційною роботою в цьому напрямку. Вона в кінці сказала, і взагалі, ті місця для екстреної евакуації, точка. Ми не будемо сюди заселяти зараз нікого, ті вільні місця. Ми кажемо, як? Вона, це наша позиція, нам дали таку команду тримати евакуаційні екстрені місця. Ми кажемо так, а коли, як, по якому критерію ви приймете рішення, що саме зараз наступає екстрена евакуація? У вас повне місто людей, ВПО, які скитаються, в наймах живуть, по 5, по 8, по 12 тисяч платять. Вона каже, не може відповісти на це питання. Ну, заселяти ми людей сюди не будемо, це для екстреної евакуації. Все, дуже дякую.
Дякую. Давайте тоді я відразу з кінця про екстрену евакуацію. Вони, напевно, мають на увазі з Донецької області, оце, що ми відправляємо людей щодня, як їде евакопотяг, для обов'язкової евакуації. Напевно, вона це називає екстреною, але Кіровоград уже не є в переліку тих областей, куди ми веземо обов'язково. Тобто можна сміливо, зараз я знаю, що мої працівники це чують, написати їм листа, що вони мають віддати всі ці місця спокійно, бо вони вже не є тим обласним центром і тією областю, яка приймає обов'язкову евакуацію. Це перше. Тепер, щодо Дніпра, ми в п'ятницю дійсно розберемось, зараз готуємо довідку, щоб ми дійсно обговорили. І на прикладі Дніпра, на Корчштабі, це чують всі представники ОВА будуть чути, щоб таких речей не було. Зробимо предметний аналіз і зрозуміємо, де що, як то кажуть, лукавлять. Бо дійсно є таке. Вони приховують інформацію, бо нет чоловіка, нет проблем. Так, ну все. Ну, нема, ми всіх виселили. А куди ви виселили? Ви, можливо, пам'ятаєте минулого року у вересні, коли була ініціатива щодо офлайн-навчання, і людей почали масово виселяти зі шкіл, з закладів. Мою позицію, я була категорично проти людей виселяти в нікуди, переселяти без їхньої згоди, і вона досі зберігається. Не можна людей виселяти просто в нікуди, або навпаки створювати умови, за яких люди самі підуть, так? Тобто брати гроші. Тим паче, якщо дійсно є програма прихисток і є програма компенсації комунальних платежів. Тепер щодо програми. Так, є 333 постанова і 261. Вона менеджерилась Мінрегіоном. Це дійсно була не наша зона відповідальності, але у зв'язку з об'єднанням міністерств вони пропустили ці місяці, це правда. І навіть за минулий рік є заборгованість за жовтий, листопад, грудень, не говорячи вже за лютий, січень і березень поточного року. На сьогодні є питання щодо проєкту постанови по 261 постанові. Є питання щодо погашення заборгованості. Там змінилась... Не буду вам зараз це все довго розповідати, скажу тільки з кінця. Значить, ми погодились, як міністерство, взяти це на себе. Зараз Мінрегіон закриває питання з заборгованістю з регіонами. Всі кошти, які були заборговані, будуть виплачені, і ми починаємо менеджерити цей процес. 333-я прихисток так само. Уже проєкт акта на виході, я думаю, до кінця тижня він буде всіма погоджено. І на наступний тиждень ми візьмемося і будемо відповідати за цей процес. Бо я розумію, що перекидати відповідальність і розповідати, що це не ми, це Мінрегіон, а вони об'єднались і там нема кому, це не вихід. Тому ми погодились взяти це на себе і вже буквально через місяць, пане Максиме, ви зможете з нас питати, що було зроблено. Те саме було зроблено з евакуацією, коли Мінсоц менеджерили питання надання грошової допомоги кожному, хто евакуйовується. Ми побачили, що воно не працює, взяли на себе, і зараз постановою 1195 ми менеджеримо надання грошової допомоги. Тепер є хоч з кого спитати. Так, щодо збирають кошти. Дійсно, є така проблема, я бачила її на Рівненщині, я так само об'їхала всю Україну і розумію, що ви маєте абсолютно рацію, коли кажете, що ОВА не допрацьовують. Але треба розуміти, що від цього нам не легше. Тиснути на ОВА і лише кричати, тупати ногами – це теж не вихід, так? І ми от взялися зараз разом із вами, і зі всіма, хто тільки може, допомогти. Якщо МКЧХ чи там комітет Червоного Хреста в Україні щось недофінансував, то це вже питання координації, так? І от разом я дуже щиро сподіваюся, і я знаю, що так і буде, на наших координаційних штабах, що п'ятниці ми будемо сідати і допомагати представникам ОВА, заступникам уповноваженим, так? Бо часто дійсно ви теж праві ставите акцент на тому, що немає профільного заступника, так? І людина в силу завантаженості або в силу особистої мотивації займається питаннями ВПО. А так не має бути. Це має бути чітка вертикаль, щоб було з кого спитати, мають бути чіткі програми, які мають бути виконані. Або має бути відповідальність, тому що хтось там донавантажив свої надсоцервісні служби, хтось донавантажив якісь інші департаменти, а конкретної вертикалі тих, хто займається ВПО, немає. І у 23-му році вона буде вибудована. Я вам дякую і ще раз кажу, чекаю п'ятниці, щоб ми вже почали дійсно предметно всі питання обговорювати.
Дякую, пані Ірина. Дякую.
Так, дякую, колего. У кого ще є запитання? Так, Руслан Олександрович, прошу.
Так, дякую, шановна пані головуюча. Таке ж, все підтверджую, що сказав мій колега Максим Миколаївич. І ще хочу додати по питанню виділення коштів військовими обласними адміністраціями щодо розташування МКП, місць компактного проживання. Наприклад, є такі витрати щодо розташування модульних містечок, і коли ми бачимо, ці модульні містечки нам надаються якісні гуманітарні допомоги від наших партнерів з Європи. От. Але ми бачимо ті проєкти, які нам показують щодо відновлення якого будинка, чи тобто у нас взагалі там всі. Кова, всі ОВА дуже раді щось будувати, щось витрачати. Якщо є можливість така, перевіряти ці проєкти, тому що якщо ми бачимо там проєкт на 3-4 мільйона гривень тільки для розташування уже наданих мобільних містечок, тому... Я не розумію, куди витрачаються ці кошти. Я беру там ціни по квартирам по Еліксу і бачу, що там на ці кошти можна придбати 64, там 70 квартир, по 4 людини можна розмістити, а ми виділяємо, адміністрації виділяють на 400 людей тільки на облаштування цих містечок ці кошти, 3-4 мільйони гривень. Тому, Ірина Андріївна, дуже буду вдячний, якщо ви будете, я не знаю, там, чи під вашим керуванням, щоб ці проєкти були розроблялися і контролювалися. Тому що, наприклад, якийсь будинок відремонтувати, вже існуючий, планується витратити 81 мільйон гривень, а там 134 квартири. Дуже добре, дуже класний проєкт. Це буде там через рік, через два. Ми розуміємо, що людям треба зараз. Гроші будуть витрачатися зараз. І на ці гроші можна придбати не 134 квартири, а 160. Да. Тому, будь ласка, ваші підлеглі, ваші заступники, щоб включалися в цю тему і контролювали витрачання обласних військових адміністрацій, тому що це кошти центрального держбюджету, які скеровані на обласні військові адміністрації. І точно ви маєте вплив на це питання. Дякую.
Дякую. Так, давайте ми дійсно візьмемося і за цей напрямок, тому що кажу, що візьмемося, бо до цього часу це робили Мінрегіон. Ви знаєте, пан Чернишов, він відповідав за модульні містечка. Все, що стосувалося житла, це не наше міністерство, ви знаєте. Ми займалися зовсім іншим. Евакуація, коридори, розселення, але не житло. Тепер ситуація теж змінюється, тому що формування політики має в тому числі здійснюватись і нашим міністерством. І маємо стратегію, маємо операційний план. І тут ви абсолютно праві, є якась, має бути візія в держави. Так, модульні містечка – це добре чи погано? От моя позиція, що вони не виправдали себе, вони не ефективні, люди не хочуть там жити. От я була на Київщині, там в модульному містечку є вільні місця, люди не живуть. Натомість, наприклад, на Чернівеччині продовжують наполягати, що треба побудувати модульне містечко і туди заселити людей. І от немає якоїсь стратегії. Так добре це чи погано модульне містечко? Рівно як і закупівля житла, так, або будівництво. Що буде тим оптимальним рішенням? Вкладати гроші в закупівлю квартир чи все-таки будувати самі соціальне житло? Одним словом, тут я підтримую і розумію, що треба долучатися і готова це робити. Давайте на найближчих наших засіданнях ми надамо принаймні бачення, як це робоча група, що це буде, доручення прем'єра, як ми рухаємося, щоб формування політики в даному напрямку було якомога більш ефективним. Дякую, я собі занотувала. Пане.
Дякую, Ірина Андріївна. Костянтин Іванович Касай.
Да, доброго дня ще раз, колеги. Доброго дня, пані Ірина. Хочу підтримати колег. І, до речі, я думав і не виступати сьогодні, а прийти до вас в онлайні на в п'ятницю. Я обов'язково буду. Ну, а раз підняли питання по Полтаві. Я був із хлопцями теж на засіданні ВПО. Я вам скажу, що да, дійсно історія вона дуже тяжка. І за рік ну, те, що все змінилося в гіршу сторону, або казати, що все стоїть на місці, ну, от я навіть не можу підібрати слів. Те, що ми побачили по Полтаві, дивіться. А це ж містечка модульні, Ірина Андріївна, от я вам кажу, я не знаю, чи ви там були, до речі, але позиція обласної адміністрації, чи це обласної ради, взагалі вона дивує. Я вам просто розповідаю, що вони додумались розмістити містечка на 520, колеги, якщо не помиляюсь, осіб внутрішньопереміщених, на території обласної клінічної психіатричної лікарні. Це територія... Це територія з обмеженим доступом. От, щоб ви розуміли, вони порушили, ми як комітет з прав людини, ми там побачили те, що вони порушили як права людей внутрішньо переміщених осіб, так само і людей, які лікуються, знаходяться там на території. Тобто створивши, ви знаєте, яке слово я можу сказати, але я не можу говорити вслух на комітеті. Ну, створили якусь таку, знаєте, закриту рекреацію в рекреації. Ну, це просто жахливо. Це ще ну, це дуже там серйозні порушення, і так не можна робити, так не можна відноситись до людей. А коли ми з хлопцями взяли калькулятор і порахували, скільки буде коштувати утримання цього модульного містечка, ну ми взагалі там чуть не попадали. От ви щоб розуміли, я не знаю, хто за це буде платити, але для розміщення цих 420 осіб. Потрібно буде в місяць платити тільки за електроенергію порядка 2 мільйонів гривень. І це ми порахували не по номіналу, а порахували просто приблизно. Приблизно. Ми взяли мінімальні показники. Плюс до всього, вони ще планують там людей харчувати. Вони казали, що хочуть робити там двічі харчувати. Чи тричі. От якщо там ну, припустити, що це буде вартувати, оце 34 мільйона вартувало це містечко благоустроїти, плюс це ми нарахували ще електроенергію, плюс додати сюди харчування, то цим 420 людям там можна було купити по новій квартирі, реально. І на сьогоднішній би день це питання не стояло взагалі. Йдемо далі. З нами була...
Костянтин Іванович, вибачаюсь, можна ще додам? Ви бачите?
Друже, підожди, я знаю...
Ще люди, люди, служби, охорона, коменданти. Да, там це... Ти пропустив просто, вибач.
Ні, я зараз доповню. З нами була переселенка, дівчина молода. Вона, так я розумію, вона дуже активна, і вона приходить на всі там зустрічі ВПО. Вона каже, я написала, ну, вона приїхала з нами спеціально, щоб подивитись на це житло. Вона заявила, після того, як побула з нами в цій локації, вона сказала, я тут жити не буду. Я тут жити не буду. По декільком причинам. По-перше, віддалення від міста раз. Людина вже пішла на роботу і працює. Це перша причина. А основна причина, вона каже, люди кажуть, ви нас заселяєте на дурду. Як так можна? Ну, це одна із позицій. Друга позиція, пані Ірино, я думаю, що в стратегії це, ну, я готовий і вам, і колеги допомагати в тому плані, що формувати стратегію. Дивіться, Ми як були в Полтаві, і нам озвучувала обласна адміністрація, що вони планують побудувати ціле місто, ну таке містечко, мікрорайон в Полтаві, великий. Знаєте, може це виглядає прекрасно, і можливо через там 5 чи 6 років воно колись і збудується за державний кошт і роздадуться ті квартири переселенцям. Але ми не дивимося в перспективу. Є ж розуміння ресоціалізації людей. Я вам приклад приведу свого округу, де люди переїхали, внутрішньо переміщені особи, в села, в невеличкі там містечка. Вони, хто купив квартиру, там, квартиру, будиночок, кому дала сільська рада, допомогла. Таких дуже багато. У мене тільки на окрузі їх близько 20 тисяч осіб. Вони вже пішли на роботу, вони працюють, вони війшли в соціум повністю. А представте собі, якщо от як в Полтаві побудувати мікрорайон на 20 тисяч осіб, по-моєму, такі цифри були. По-перше, це буде коштувати для бюджету колосальні гроші, а по-друге, ми в перспективі отримаємо, знаєте, такий депресивний мікрорайон, так кажеться. Просто по одній простій причині. От давайте подумаємо, про що люди будуть збиратись вечором і говорити на кухні. Одне діло, коли люди об'єднані одним нещастям і зібрані в одній там локації чи мікрорайоні, а зовсім друге інша справа, коли люди поселяються до звичайних містян там чи селян, і вони з ними спілкуються, вони вливаються в це життя, вони живуть інше. Вони живуть не для того, щоб вижити, а вони живуть на перспективу. Так що нам, я вважаю, що нам як політикам, як народним депутатам і вам як міністру профільному потрібно, мабуть, дивитися на цю ситуацію ширше. Ну, оце я те, що хотів сказати. Дякую.
Дякую. Я занотувала щодо Полтави. Давайте щодо конкретного цього випадку модульного містечка на 400 осіб на території психіатричної лікарні ми розберемо. Я не знала про цей випадок по Полтаві. Дякую. А щодо розселення чи будівництва цілих містечок, я з вами абсолютно погоджуюсь. Нам ніяких гетто не треба будувати. Нам не треба людей, щоб вони сиділи дійсно і обговорювали лише свою біду. Ми ж чудово це розуміємо. Це теж до формування політики. Дякую. І запрошую, колеги, можливо, хтось ще хотів би долучитися до нашої роботи координаційного штабу, то ми будемо завжди тільки раді.
Ну, я з радістю долучусь. Я долучусь.
Дякую. Там будуть якраз представники усіх міністерств і ОВА. І вони будуть чути один одного. Це працює у нас, наприклад, по корштабу по дітям. От показала практика і досвід, що саме така форма, я пам'ятаю, пані Неллі мене запитувала, а що потрібно, аж координаційний штаб створювати? Виявилося, що потрібно. Поки пройдуть ці рішення так по всіх наших коридорах, поки всі погодять місяці. А там сіли, один одного чують, а потім ще й в чаті обговорили, кинули проекти змін чи ще щось, і воно набагато швидше відбувається. Та й взагалі почути досвід, от, наприклад, коли пан Максим розкаже, або досвід Полтави, так, це вже відразу працює, бо вони всі почують і підуть подивляться, а що в мене, а як приїдуть і дізнаються. І от навіть цей приклад Полтави я буду теж просити озвучити, будь ласка, бо якраз це про місце компактного проживання. От в який спосіб це відбувається і чому? Дякую.
Дякую, Ірина Андріївна, за вашу позицію. Також від комітету дякую за запрошення до координаційного штабу представників, членів комітету. Для нас це дійсно важливо, тому що члени нашого комітету дуже багато працюють у цьому напрямку, і це, власне, може призвести до інтегративних результатів нашої спільної діяльності на благо держави. Шановні колеги, ще хтось хоче поставити запитання до Ірини Андріївни? Так, поки що немає. Тоді, якщо дозволите, Ірина Андріївна, останнє питання від мене. Воно, власне, буде у продовження тієї нашої попередньої розмови, яку ми вже сьогодні згадали. Тоді ми з вами говорили про те, що стратегія має містити критерії, індикатори, KPI, оцінки, власне, тієї інформації, яку ви збираєте з відомства міністерства. І, власне, от читаючи надіслану вами інформацію, в мене склалося таке враження, що, власне, немає якоїсь уніфікованої форми звітності. З іншої сторони, я погоджуюся з тим, що сказала минулого разу пані Альона Луньова, що, власне, до різних пунктів можуть бути різні критерії і різні ідентифікатори, і, власне, да, різні KPI. Тож я хотіла би вас запитати, вже є нова стратегія, відповідно, питання звітності і питання формування оцінки ефективності, воно так само буде перед вами поставати. А то яке ваше бачення щодо того, чи буде уніфікована ця звітність, чи буде розроблятися якась форма індикаторів, чи вони будуть розроблятися для різних видів тих завдань, які передбачені в межах операційного плану? Тобто яке ваше бачення?
Дякую. Дивіться, ми бачимо, що ми маємо запровадити механізм періодичної оцінки потреб, тому що воно змінюється з часом, так, і є етапи інтеграції, от ресоціалізації, як було вжито термін. І дійсно нам треба буде застосовувати різні підходи, тому що уніфікувати все неможливо. Ми вже пробували. У нас є 309-й наказ, який, ви знаєте, ділить території на активні бойові дії і на можливі. І здавалось би, є один наказ, а питань і проблем так багато, що він не може охопити. Як би ми не намагались, ми зараз вносимо зміни в нього і вносимо, тому що кожна сфера, наприклад, нотаріус буде говорити, і ми це знаємо, от Фріс Ігор, наш колега, переконує, що нотаріуси можуть працювати в Марганці, а Мін'юст бачить по-іншому, а ми ще по-іншому, і таких питань маса. Враховуючи кількість внутрішньопереміщених осіб, а їхня кількість просто шалена, так, 4,8 тільки за даними офіційними, а всього 7 мільйонів. Враховуючи кількість тих, хто виїхали за кордон, а вони теж планують повернутися, і це теж будуть переміщені особи, бо багато з них ніколи не повернеться на територію умовно Маріуполя або якусь іншу, так, свій населений пункт. Вони, наприклад, вирішили для себе поселитися уже на Закарпатті або на Львівщині. Таких людей теж багато. І цих індикаторів буде так багато, що ми змушені будемо проводити за напрямками, так, і за вразливістю, так, і розуміючи працевлаштування, і житлові потреби. І тому це будуть різні підходи, але я з вами абсолютно погоджуюсь, ми мусимо мати ці індикатори, бо по-іншому, як ми оцінимо ефективність. І ми розробимо цю систему індикаторів.
Добре, дякую вам за цю відповідь. Шановні колеги, я так розумію, що більше питань немає, отже ми можемо констатувати, що ми заслухали інформацію від профільного міністерства щодо стану виконання стратегії внутрішньопереміщених осіб та впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року. Це питання у нас знаходилося в розділі «Різне», тому не потребує прийняття рішення. Ми беремо отриману інформацію до відома і сподіваємося, що, власне, все почуте буде враховано у подальшій роботі профільного міністерства. Якщо у когось з народних депутатів є конкретні пропозиції, окрім того, що було сьогодні озвучено на засіданні, прохання надіслати це до секретаріату нашого, щоб ми у подальшому змогли сформувати лист до міністерства. Ірина Андріївна, ви стали частіше бувати на нашому комітеті. Безумовно, для нас це приємно, і ми сподіваємося на нашу плідну подальшу співпрацю. На цьому вам дякуємо, а ми з колегами маємо рухатися далі. Шановні члени комітету, чи є у когось інформація, якою ви хотіли поділитися з колегами? Не бачу, да? Добре, так тоді, якщо можна, я коротко. Як ви знаєте, Рада Європи запровадила велику програму про стійкість, відновлення та відбудову. Наш комітет залучений до деяких проєктів Ради Європи, зокрема, боротьба з мовою мережнечі в Україні, підтримка реформи законодавчої бази щодо національних меншин та стійкості національних меншин і ромів в Україні, а також судові та позасудові механізми захисту прав осіб, постраждалих від війни. Шановні колеги, це потребує нашої долученості, тому давайте наступного тижня, тиждень буде пленарний, зорієнтуємося, хто з членів комітету хоче брати більш активну участь по співпраці з Радою Європи по цим напрямкам і по цим проєктам. Шановні народні депутати, на цьому порядок денний засідання вичерпано. Всім дякую за активну роботу і засідання оголошую закритим. До нових зустрічей на пленарному тижні.
Дуже дякую, до побачення.
Дякую, до побачення.